La Bologna Congreso. Comence de la dudeca jarcento, Esperanto estis preskaŭ nur skriba lingvo. Oni parolis ĝin malmulte, kaj nur en la rusa imperio. Paroloj kontaktoj inter homoj el diversaj nacioj per uzado de Esperanto en Okcidento estis rigardataj kiel io eksterordinara. Kio nepre altiris la atenton de la gazetaro. Post la sukcesa vizito de du rusaj kaj unu sveda esperantisto al Francio, la esperantista grupo en Le Havre pli klare eksentis la valoron de parola komunikiĝo per neŭtrala internacia lingvo kaj decidis mem provi la paroleblecon de Esperanto. En somero 1903, gi invitis quelcain anglain cae uno cehan esperantiston al publicae considoi en Esperanto. La atingita successo plenigis per fervoro la grupon cae curagigis alien marbordan grupon en Calais en augusto 1904 ocasigi congresseton en Calais cae Dover, cun 120 exterlandai invititoi, cefe el Anglio, sed ancau el Belgio, Germanio, cae Bohemio. En tiu rencontigio, Alfred Michaud el Bologno confirmis inviton alla congresso en Bologno cemaro por la iaro 1905, con la celo provi cae montri alla mondo che Esperanto taugas kiel parola internazia comunicilo. La Bologna Congresso successe occasis de la quina gis la dectria de augusto 1905 con 688 congressanoi.